Mayong birnis ka na itong tanan. Igsoon, duha na lang ka birnis ang atong pag-abstinensya sa karne. Karong duming karong birnisa, sunod birnis, Abril 3, o sunod pagyod nga birnis, Birnis Santo. Kay Kristiyano man ta, padaplin sa ang tanang klase sa karne, pulihan na itong utan, isda o guban pa. Basigra sa atong pagbinutan, pagsunod sa pagkasuguan sa Ginoo, pinagising simbahan, mapuy-puy ang kasuko sa Diyos sa iyang mga katauhan sa kalibutan. Good morning, Sir Jonex, atong station manager, inguman kaninyo magsuon. Kumusta? Paspas ngayong panahon. Thrilling ang sunod ng mga adlaw ug mga simana kanatong tanan dinhi sa kalibutan. Ang maing balita, alang karong adlaw, nga kidulo kinutlo gikan ni San Juan, Ebanglista Kapitulo 7, 1, 2, 10, 25 ngadto sa 30, nagisgot ni sa paglakaw ni Kristo ngadto sa kadaing mga lugar apan wa siya magpasaya-saya kay lagi hapit na biya mabot ang iyang panahon. Ang nakadiperensya kay lagi nasayod ta, wa ba ito magdugay si Kristo sa kalibutan pila katuig iyang public ministry nga siya nagsuroy-suroy baryo, lungsod, sityo, bisag asa aron pagwali may tungod sa kaluwasan? 3 years ra tulura to siya katuig nga nagwali, gitawag og public ministry. Aban ang pangutana sa iyang tulo katuig nga pagsuroy-suroy pagwali diri wali dito nang hambog bas Kristo nga, hoy kamo mga tao diri sa Maribuhok, kamo mga tao diri sa Tubigon, kamo mga tao diri sa Panglao, kamo mga tao diri sa Cebu, kamo mga tao diri sa Kamutis, Tagaliti, tuhoy ko ninyo kay ako ang Diyos. Gigipaabot sa kalibutan, sul sa pila ka kalibo katuigan. Wa gyud. Gani. Hangtod na lang nagbitay sa krus, wa gyud na siya mangangkon nga siya ang anak sa Diyos. Wa gyud na siya miingon nga bantay lang muha kamong ni papasaan ako krus, kamong nilansang nako, kamong ni korona nako og mga tunok, kamong ni dugsang sa kong kilid, bantay lang mo. Wa gyud. From the start sa iyang public ministry until the last day, giputos ni tanan ni Kristo sa espiritu sa pagkamapabusanon. Full humility. But again, timani. Gidescribe ni Kristo yung kagulingon na nuktok sa pultahan. Abli ko ninyo kay ako mao ang kamaturan. Ako ang gianan, ako ang kinabuhi, apan ang dili mga brisa lang pultahan silang kinabuhi, dili mamugos si Kristo. Muna'y nakanindot sa itong Ginoo, di siya mugos. May zon, sa nagkagrabi nga kakuyaw sa coronavirus disease sa tibuok kalibutan, ang pangutanan ako, how did we responded to the urgent call for prayer, for conversion? Daghan na to, of course, nagampo na gyud, nangamuyo na gyud, nangadje na gyud, adlaw-adlaw, matagabi. Apan, ayo kalimti ang bilyon-bilyon ka mga unbelievers. Mismo sa atong kaugalingong panimalay, daghan diya dili magampo, daghan diya wapagid makumbertir, daghan diya wapagyud, kahuna-una nga, dili ni kaya sa mga scientist, dili ni kaya sa kaalam sa tao, dili ni makaya sa ka-intelligence sa tao. There's somebody up there nga nagkontrolal ka na itong tanan. Busa, siya atong sangpiton, siya atong saligan, siya atong hangyoon, nga maluoy siya ka na itong tanan. Wailain ang atong Ginoong Diyos, si Hesukristo. Amen. God bless ka na itong tanan.